Vēl salīdzinoši nesen Jelgavas pašvaldības bērndārzos pietrūkuši aptuveni 40 pirmskolas skolotāji. Tā uzsver Jelgavas domas priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne. Apzinoties esošās valstī piedāvātās budžeta vietas, kļūst skaidrs, ka nepieciešamais pieprasījums netiks nodrošināts. Tāpēc meklēti reāli risinājumi. Saistība ar vakcināciju un pandēmiju ir tikai daļēji, jo problēmas ir bijušas arī iepriekš.
Tā ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma. Ilgums ir 2 gadi un 5 mēneši, kuru finansētu pašvaldība.
Pašvaldības slēgs līgumu par studijām un par strādāšanu pēc studiju beigām, stāsta Rita Vectirāne. Ir jau pieteikušies 28 interesenti un pirmā tikšanās ar kandidātiem plānota nākamā gada 4. janvārī.
No arī šobrīd atverot Liepājas mājas lapī ir 19 budžeta vietas pirmskolas izglītības programmā. Skaidrs, ka šobrīd augstskolās piedāvātās budžeta vietas nenosedz iespēju, lai visi interesenti varbūt lokus varētu to apgūt.
No Jelgavas Liepājas universitātē mācīsies atsevišķa grupa, par ko tad arī tiks slēgts līgums ar augstākās izglītības iestādi. Jelgavas domas priekšsēdētāja vietniece uzsver, ka visiem nav pa spēkam maksas studijas, uzdrošināties ņemt kredītu un mācīties.
Bet ja šobrīd tālākā nāk pašvaldība, nu tad viņi arī redz to, kā iespējams iegūt arī augstāko izglītību.
Liepājas universitāte ir izsludinājusi papildu ziemas uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā pirmskolas skolotājs neklātienas formā. Liepājas universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa uzskata, ka par mācībām šajā studiju programmā ir liela interese.
Par to liecina tas, ka mums ir pirmskolas skolotāju programmā gan klātienas grupa, gan neklātienas grupa. Interesanti arī pēc tam vēl interesējās pēc vasaras uzņemšanas, tāpēc mēs izsludinājam arī ziemas uzņemšanu. Nu, tagad janvārī. Nu, Jelgavas pašvaldības un izglītības pārvaldes interese arī liecina par to, ka Latvijā trūkst pirmskolas izglītības skolotāju.
Studijām Liepājas universitātē ir pieteikusies skolotāja palīdze Kristīna Kēle. Viņai tā būs iespēja iegūt augstāko izglītību.
Jo tad es spētu izmācīties par skolotāju ātrāk, nekā, kad es to darītu pati par saviem līdzekļiem, jo patreiz, protams, man nav tādu līdzekļu, lai es varētu iet mācīties par skolotāju. Līdz ar to tas būtu atlikts tā kā uz vēlāku laiku, kad mēs to spētu atļauties.
Savukārt Solvita vecuma veco ir 6 bērnu māma, kuru plāno izmantot Jelgavas pašvaldības dotās iespējas.
Ar ģimeni apspriedzēs, izrunājušies un nolēms, ka stāšos viens uzņemšanā LU. Bet tad bija Facebookā ieraudzīja, kad ir iespēja no Jelgavas domes izglītības pārvaldes šāda, kad var mācīties un, protams, izlēma tur startēt.
Plānots, ka studiju maksa, kas ir 1190 eiro gadā, seks Jelgavas pašvaldība no nodibinājuma izglītības atbalsta fonds līdzekļiem. Taču studentam paralēli studijām būs jāstrādā kādā no pašvaldības bērndārziem, kā arī pēc studijām obligāti vismaz 5 gadus jāturpina strādāt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Jāpiebilst, ka nākamgad Jelgavā darbu sāks vēl viens pašvaldības bērndārs. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.